Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga po, Consul.
Magandang umaga naman, Cielo. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin.
Ayan, bago po ang lahat, siguradong marami sa ating mga tagapakinig ang gusto kayong makilala. Maaari po ba kayong magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa inyong sarili?
Sure. Career ko, I'm a lawyer and I've been in Australia since 1998. So I was sworn into office on the 17th of April 2020. And before that, I was a lawyer in the Philippines for 8 years. So pumunta ako rito sa Australia as a student and I had to retrain in law to be able to practice law in Australia. I was admitted into practice in Perth in 2002 and I've been a lawyer for 18 years in Perth. And I have my own practice called Sams & Co Legal and Speck & Associates in Joondalup.
Mm-hmm. Na kung halimbawa pong may problema sa visa ang isa nating kababayan, maaari ba silang lumapit sa inyo or anong payo ninyo?
Yung visa, kung visa sa Australia, ang nilalapitan normally is the Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia. Mm-hmm. Pero meron kami normally na mga yung information na galing sa Canberra on how to respond to queries.
Mm-hmm.
So pwede kaming tumulong sa ganun. Pero at the moment, kasi hindi ako registered migration agent, so I cannot give advice on Australian visa.
Ayun.
Ang pwede ko lang i-process yung visa papunta ng Pilipinas, yung mga nag-apply na foreigners.
Ayun. Maraming salamat kasi alam kong yan, isa sa mga popular na tanong yan sa ating mga kababayan. Na bilang consul, ano-ano ba ang mga plano ninyo na makatutulong sa mga Filipino dito sa WA?
So, ang role ko, ang binigay sa akin na role, meron akong 3 na pillars of Philippine foreign policy na dapat ko daw gawin. Yung unang-una is preservation and enhancement of national security. Ito yung mag-assist ako ng processing ng NBI clearance, mag-assist ako ng issuing visas to foreigners. At the moment, this is suspended, so wala pang ganung work. Tapos yung pangalawang importante kong role is promotion of economic diplomacy. Ito yung mga trade, investments, overseas development assistance, papuntang Pilipinas.
Mm-hmm.
Mga tourist, mga para ma-promote natin yung tourism sa Philippines, yung pag-promote natin ng employment opportunities, mga ganun, mga foreign remittances, yung mga workers natin overseas na nandito sa Australia,
mm-hmm,
na makatulong sila sa pagpapadala ng pera sa atin. Tapos yung number three is protection of the rights and promotion of the welfare of Filipinos. So yun, at the moment, yung pinakamalaki nating problema is yung mga COVID students,
mm-hmm,
yung mga na-affected ng COVID na mga estudyante, at saka yung mga 457 workers natin.
Mm-hmm.
Tapos, so yun ang third ko, no, protection of the rights and promotion of the welfare of Filipinos. At the moment, yung mga tinutulungan ko, yung kunyari, yung mga namamatay sa hospital na mga Filipinos, paano magpadala ng bangkay sa atin.
Mm-hmm.
Tapos yung mga mortuary certificates. Tapos yung pinaka-ano ko, yung immediate ko is the assistance in mobile missions for passports and dual citizenship. So ang mangyayari nito is around, I think, August is a tentative month for yung mobile missions.
Mm-hmm.
So ang sabi ng Canberra na two months before that, ay mag-issue na sila ng link to the embassy para makapag-register yung mga kababayan natin,
mm-hmm,
para sa mobile missions, para hindi na sila kailangan pumunta ng Canberra or ng Sydney para mag-renew ng passports.
Mm-hmm.
So yung office ko, wala talaga akong capacity to issue passports. Lahat yan ginagawa through Canberra or Sydney.
Mm-hmm.
Yeah. Tapos yung isa pang mga programa ko na inaasam-asam is support Asia literacy and capability through yung nasa na-mention ko, tourism and healthcare.
Mm-hmm.
Tapos yung enhance people to people links, yung mga university sister university and university link ups, yung cultural exchange programs, education and sporting exchanges.
Mm-hmm.
Tapos meron din akong ini-aim na strategic partnerships between business industry bodies and business networks across Asia.
Mm-hmm.
For infrastructure, kamukha niyan, boat building in Cebu, mga ganon.
I see. So malaki pala ang sakop ng pagiging consul natin.
Hindi lang siya mga visa-visa, mm-hmm. mga passport-passport or yung mga ano lang, yung mga NBI. Pati trade, mm-hmm. ang trade talaga ang pinakamalaki eh, I think.
I see.
Mm-hmm.
Ano pa sa hinaharap ang nakikita ninyong maaaring maging proyekto na inyong inaasahan?
Well, at the moment, ang ano namin is to continue muna yung mga existing na mga projects like at the moment, so i-encourage muna yung current status quo, kamukha niya yung mga ibang nag-invest sa Pilipinas. Meron tayong mga Mabuhay Interflour Mill in the Philippines. Meron tayong RTG Mining, mm-hmm. and Exploration. Meron tayong Lycopodium. Meron tayong Peppermint Innovation Limited na tungkol naman to sa mga mobile money operators. Tapos meron tayong yung TSA Group. Iba't ibang mga investors na nasa Pilipinas. Mm-hmm. So encourage natin yun. Kamukha nung Austal Shipping. Mga ganun, yung Australian Export Grains Innovation Center. So maraming ano eh. Yung, kasi yung ano ng Western Australia, di ba 50% yung land mass nung ano ng Australia is nasa Western Australia.
Oh,
so yes. So marami talaga siyang pwedeng gawin.
Yeah. Ayun. So I'm sure sa ngayon ang isa na lang tanong ng mga nakikinig sa atin ay kung paano nila kayo ma-contact. So saan ba ang inyong address or phone number?
Yes. So at the moment nasa city kami, mm-hmm. level 21, mm-hmm. 140 St. George's Terrace in Perth. Tapos yung mobile number namin is 301-038. I-repeat ko lang, 0408-301-038.
Ayun. And meron po ba kayong email?
Our email is philconsulperth@iinet.net.au. So, philconsul Perth, PERTH, at iinet.net.au.
Ayan. And meron din po ba kayong social media account na I'm sure, kasi sa ngayon very convenient na ma-update ang mga tao through social media.
Meron kaming Facebook page na linked up sa aking personal email account.
Okay.
So, hindi ko pa masyado na may-memorize yung handle, but if you look up Philippine Consulate Perth, it will come up with that. Pero at the moment yata parang yung old na consulate office yung
lalabas.
Yung page nila lumalabas pa, but they have already shut it down, but it will take about 14 days for it to be completely erased.
Mm-mm. Ayun. At least alam na ng tao ang inyong phone number, ang inyong address and email address. So I'm sure makukontakt na nila kayo. Kasi alam ko matagal ding naghihintay ang part ng panibagong consul. Any last words po kung na gusto ninyo iparating sa ating mga nakikinig?
So kami, meron kami mga volunteers. And like I said in the past, that my role is a volunteer role, and I could not do this job without the help of volunteers. Kaya ang dami nag-volunteer na natumulong, pati yung mga kasi wala kaming power to solicit funds or to raise money. So yung mga volunteers namin na mga ano, sila yung nag-organize through the different Philippine community organizations dito sa Perth. At saka pala gusto ko lang sabihin na yung area ko is Western Australia. Yung iba dyan na nanghihingi ng tulong na nasa Pilipinas pa sila, nasa Bulacan sila or nasa Surigao sila ngayon, hindi ko po kayang i-extend ko muna yung tulong ko that far na nasa Pilipinas, kasi po yung role ko ay nasa Western Australia lang po muna.
Maraming maraming salamat, Attorney Simons, and good luck sa lahat. All the best.
Thank you so much, Yelo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.